Deschidem acum Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 13, și vom citi versetele 42 la 52. Ne ridicăm în picioare și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetele 42 la 52. Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îi îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de slava veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul, te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Amin.
Amin.
Vă rog. Cu ajutorul Domnului, astăzi încheiem capitolul 13 din Faptele Apostolilor și mesajul de astăzi l-am numit Porunca Domnului. Acest pasaj care încheie capitolul 13 și tema capitolului, am văzut că era plinătatea împărăției. Urmează capitolul 14, predicarea împărăției. Și aici s-a predicat împărăția, încă capitolul 14, mai mult decât în alte părți, observăm cum apostolii au predicat și au mers dintr-un loc în altul și iarăși au predicat. Și privind la activitatea acestor doi mari apostoli, Barnaba și Pavel, spunea cineva, urmărind Faptele Apostolilor, ni se pare că apostolul Pavel predica tot timpul. Citind epistolele scrise de Pavel, avem impresia că apostolul Pavel se ruga tot timpul. Spune zi și noapte, îl rugăm nespus să vă putem vedea fața. În realitate, le făcea pe amândouă, tot timpul. Sigur că nu tot timpul era îngenunchiat în rugăciune, că n-ar fi putut să predice, n-ar fi putut să călătorească. Însă există un mod de rugăciune necurmat, despre care spunea apostolul Pavel, rugați-vă neîncetat. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Oameni care stau mult și stăruiesc în rugăciune, oamenii aceștia dezvoltă o legătură cu Dumnezeu și o intimitate cu Dumnezeu, încât și atunci când predică și atunci când stau de vorbă cu oameni în piețe și pe stradă, Duhul lor se roagă. Chiar fără să rostească rugăciuni, că nu poți cu aceeași gură să și vorbești cu cineva și să spui și o rugăciune către Dumnezeu, însă oameni care stau mult timp și dezvoltă o viață de rugăciune intensă cu Dumnezeu, sufletul lor, Duhul lor este mereu în legătură cu Dumnezeu și chiar când desfășoară alte activități, Duhul lor se roagă. Când îi se termină aceste activități, ce gândeți? Ce credeți? Care e primul gând care le vine în minte? Să se roage. Că Duhul se ruga și se ruga de multă vreme. Dar dorința cea mai mare atunci este să exprime și să exprime în cuvinte această rugăciune care izvorăște din inimă. Am citit niște lucruri despre fratele Marcu Nechifor și că spuneam că Daniel Brânzei îl numea un mistic evanghelic, să spunem, așa în sensul bun al cuvântului, unul din puținii mistici evanghelici în sensul bun al cuvântului, pentru că noi pierdem foarte mult din această dimensiune mistică a vieții creștine, care ține de suflet, care ține de supranatural, care ține de lucrările Duhului, mult logică, mult rațional, mult intelect, însă de cele mai multe ori prea puțin suflet, prea puțin Duh, prea puțină descoperire. Prea puține umblare personală, prea puțină intimitate cu Dumnezeu, prea puțină unire cu Dumnezeu. Și spunea în mărturisirile lui că, zice, azi noapte sufletul nu mi-a dat pace. Și era cu cineva și altă dată. Deci câteodată zice, mă trezește la 2, la 3 dimineața. De cele mai multe ori nu mă lasă să dorm până după miezul nopții. Sufletul. Pentru ce? În Psalmul 42 găsim pe omul lui Dumnezeu care vorbea cu sufletul lui. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. Și gândurile acestui om erau mereu îndreptate spre rugăciune. Și el era mereu îndreptat spre rugăciune și erau mulți creștini pentru care cel mai rău lucru care li se putea întâmpla într-o zi era să-l întâlnească pe fratele Marcu Nechifor prin oraș. Că acolo unde îl întâlneau, acolo îi punea în genunchi să se roage. Pe unii au prins în fața reclamelor cu cinematografele din oraș. Se uitau acolo să vadă ce filme mai rulează prin oraș. Când au zis, în genunchi la rugăciune. Și acolo jos la rugăciune. Și nu se rușina de Domnul Iisus Hristos și nu se rușina de puterea lui Dumnezeu și nu se rușina de oameni. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. E, așa mai găsim musulmani care nu se rușinează să se roage peste tot, dar creștini și evanghelici foarte puțin. Și dacă îndemna pe cineva și dacă spunea cuiva ceva, era să îndemne la rugăciune și să stăruiască în rugăciune. Odată era la masă cu cineva și zice, iarăși sufletul nu-mi dădea pace. Și îl chema, sufletul îl chema și îl chema să vorbească cu Dumnezeu. Și se gândea, lasă că mai târziu, în mintea lui, o să mă ocup de tine mai târziu. Și acum era ocupat. Și dar nu mă lăsa deloc, mă năcăjea tare și nu puteam nici să mănânc. Și după primul fel de mâncare, era cu alții la masă, le-au mulțumit tuturor pentru asta și zice, eu trebuie să mă retrag jumătate de ceas. Și o s-a dus în altă cameră și după jumătate de oră a venit înapoi și totul era bine. Era bine și era bine pentru el, pentru ceilalți, probabil că în frământarea asta, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea, asta înseamnă că te necăjești de sufletul. Adică nu te mai lasă cu lucrurile acestei lumi, nu te mai lasă că te vrea. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. N-ați avut experiențe de felul acesta în viața de familie, în căsătorie? Să vezi că te necăjește soția, nu că te necăjește, că nu știu ce cuvinte spune, că vrea să fii cu ea, că te vrea pentru ea, mai mult decât altă dată. Și atunci trebuie să lași alte lucruri, să te gândești că mai târziu, deci trebuie să le lași. Cu mult mai mult și cu mult mai profundă este această legătură a sufletului nostru cu Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu. Cine se alipește de Domnul, se face un singur Duh cu El. Nu mai recapitulăm acum capitolul 13, suntem la sfârșit, am văzut progresul slujirii, cum progresăm în slujire și Dumnezeu ne încredințează lucrări pe măsura creșterii noastre spirituale, pe măsura experienței pe care o dobândim, nu ne dă de prima dată lucrări greu de făcut, lucruri grele de făcut. Spune în Evrei 5, asupra acestor lucruri sau asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit. Dar voi v-ați făcut greoi la pricepere. Și măcar că vorbim astfel, spune mai târziu, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Domnul le spune odată, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. La fel și în slujirea lui Dumnezeu, ni se dau lucrări de făcut în măsura în care împlinim unele lucrări ușoare și în măsura în care le împlinim bine. Că dacă lucrările ușoare pe care Dumnezeu ni le dă nu le împlinim bine, cine ne va da? Dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va încredința adevăratele bogății? Dacă lucrurile ușoare nu le împlinim bine, nicăieri, nici la servici, nici la școală, nu-ți dă cineva ceva mai complicat. Îți dă niște probleme ușoare, niște probleme simple. Cum vă spuneam eu, când treceam la un capitol nou, ne spunea diriginta, pentru data viitoare, problemele din carte. Și 5 minute, atât a durat toată predarea, și trecem la probleme. Pentru data viitoare, problemele din carte. Și noi întrebam, care probleme din carte? Zice, problema asta, asta și asta și le încercuiai. Cum care? Toate! Ăsta era răspunsul. Deci pentru data viitoare, toate problemele din carte. Păi erau 40-50 de probleme la un capitol. Problemele din carte pentru data viitoare. Asta era partea simplă, partea ușoară. După ce le-am făcut pe astea, acum urmează culegerile. Și acum luăm, nu știu care, nu mai știu cum le zice, dar aveam un metru de culegeri. Urma culegerea și acum începem să facem mai dificile. După ce după ce am trecut și le-am făcut pe cele simple, putem să mergem spre altele mai dificile. La fel și în lucrarea împărăției lui Dumnezeu, și apoi am văzut pași înainte, versetele 13 la 15, predicarea lui Hristos, versetele 16 la 41, am părțit în două, progresia revelației, am văzut cum Dumnezeu își descopere și revelația, descoperirea de sine a lui Dumnezeu și a planului lui Dumnezeu, tot treptat în istorie, progresiv, și în a doua parte, predicarea lui Hristos, predestinare și praf, aici doar o mențiune doresc să fac, pentru că pasajul dinainte se sfârșea cu această previziune sumbră. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci, versetele 40 și 41. Uitați-vă, disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum dacă va istorisi-o cineva. Deci, astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Vorbeam despre predestinare. Ei vor împlini aceste cuvinte care au fost pluse de proroci, care au fost scrise în proroci, disprețuitori care se uitau și care se mirau. Se uitau și se mirau de ceea ce se întâmpla și nu primeau aceste cuvinte. Nu puteau să creadă aceste cuvinte. Mai târziu o să vedem că vor reacționa chiar împotriva lor, împotriva cuvintelor și împotriva mesajului și împotriva mesagerilor și îi vor izgoni din hotarele lor și vor pleca, citim, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia. Găsim aici o categorie de oameni predestinați pentru praf, predestinați pentru distrugere. Au scuturat praful de pe picioare împotriva lor. S-au socotit nevrednici de împărăția lui Dumnezeu. Cine i-a socotit? Ei s-au socotit. Însă în planul veșnic al lui Dumnezeu, acești oameni erau reprobați. Și Pavel le spune cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și prin asta chiar împliniți cuvintele prorocilor, că cine a crezut mărturisirea noastră, singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Și ei, în loc să primească acest cuvânt de mustrare, să se pocăiască, s-au răzvătit și mai mult. Prin asta, confirmând respingerea lor și confirmând că sunt predestinați pentru distrugere. N-ați întâlnit oameni de felul acesta? În care, oameni cărora să încerci să le vestești Evanghelia, care să reacționeze negativ, care să reacționeze împotrivă și cărora să le mai aduci încă un argument din Scriptură și să le arăți că praful se va alege, nu numai praful, de se va alege praful de tot, dar vor sfârși în chinul veșnic, în iad, într-o eternitate, separați Dumnezeu într-un chin, cum nu se poate imagina, nu se poate descrie în cuvinte. Și atunci, când aud despre asta, în loc să le fie frică, în loc să încerce și ei să fugă de mânia viitoare, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, ei devin violenți, devin mai răi decât înainte și asta este doar o confirmare a faptului că ei și prin ei se împlinesc cuvintele care au fost scrise în proroci. Problema aceasta este greu, imposibil de înțeles și de interpretat. Cum în planul suveran al lui Dumnezeu unii au fost hotărâți pentru viață și alții pentru distrugere? Spune, pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-am urât. Măcar că niciunul din ei nu făcuse nici bine, nici rău. Înainte ca să se nască ei, Dumnezeu a vorbit Rebecii, două neamuri sunt în pântecele tău. Se luptau copiii în pântecele ei. Ce? Rebeca, 20 de ani, n-a putut să rămână însărcinată, n-a putut să aibă copii. Isaac s-a rugat Domnului pentru ea și a rămas însărcinată. Și acum sarcina era cu mari probleme, cu mari probleme. Și Rebeca spune, atunci pentru ce mai sunt însărcinată? Și iarăși au întrebat pe Domnul, de ce se întâmplă lucrul acesta? Și înțeleg acum ceva din lucrarea tainică a lui Dumnezeu, din planul lui Dumnezeu, din suveranitatea lui Dumnezeu, sunt eu două neamuri. La ieșirea din pântecele tău se vor desprinde două neamuri. Cel mai mare va fi rob celui mai mic. Cel mai mic va stăpâni peste cel mai mare. A ales Dumnezeu pe Iacov și l-a respins pe Esau. Viața pe care urmau să o trăiască, parcă dacă am gândit așa din perspectivă omenească, ne uităm la oameni în jur, pe stradă, oare n-au toți oamenii posibilitatea să-L aleagă pe Dumnezeu? Oare n-au oamenii posibilitatea să se întoarcă la Dumnezeu și să se pocăiască? Ne uităm în orașul ăsta. Câți n-au auzit Evanghelia? Câți nu au Sfânta Scriptură acasă? Câți nu au Noul Testament? Câți nu știu să citească în acest oraș? Câți nu înțeleg cuvintele care sunt scrise în limba română și într-o limbă românească simplă, ușoară, în care poate să înțeleagă oricine? Când acum 10 ani au mers frații pe aici să împartă Noul Testament și Biblia și pe aici pe la bloc și prin alte părți, concluzia la care am ajuns era că 80% din populația din jur au Biblia sau Noul Testament. Și ceilalți 20%, care socoteam noi că nu au Biblia sau Noul Testament, nu voiau să o primească. Deci oricine ar fi vrut să aibă Noul Testament sau ar fi vrut să aibă Sfânta Scriptură, o are acasă la ora asta și o are de 10 ani sau poate o are de 15 ani. Pentru că în primii ani după Revoluție s-au distribuit foarte multe Biblii și foarte multe Noul Testamente. Atunci, de ce oamenii nu citesc? De ce nu cred în Dumnezeu? De ce nu se pocăiesc? De ce nu sunt mântuiți? De ce așa de mulți se pierd? De ce așa de puțini se întorc la Dumnezeu? Viața lui Esau ne explică ceva din acest mister, din această taină închisă pentru mintea noastră, pentru că noi le vedem lucrurile desfășurate în timp, însă în Dumnezeu toate sunt sfârșite. Încă de înainte de întemeierea lumii, toate lucrările lui sunt încheiate. Ele se desfășoară în timp pentru noi și pentru toate făpturile care sunt în ceruri, pe pământ, sub pământ. Îngerul lui Dumnezeu doresc să privească în această mântuire, însă înaintea lui Dumnezeu toate lucrurile sunt încheiate înainte de întemeierea lumii, că Dumnezeu nu e limitat de timp, Dumnezeu este etern. Spuneam că viața lui Esau parcă ne deschide așa o fantă și vedem ceva, o sclipire din această taină a lui Dumnezeu, pentru când a fost flămând într-o zi, obosit, se înfrân de oboseală. Și îl nimerește pe Iacov, poate cu cea mai rea mâncare pe care a făcut-o Iacov în săptămâna asta, o ciorbă de linte. Dacă ne-ar da cineva astăzi la amiaz, la toți ciorbă de linte, ce mâncare, n-am mâncat niciodată așa ceva. Dacă ai avea altă posibilitate, ai mânca orice altceva și ai dat deoparte ciorba de linte. Eu am mâncat o singură dată ciorbă de linte în munții Apuseni și nu mi-a mai trebuit a doua oară. Și vine Esau, se întoarce de la vânătoare, sunt rupt de oboseală, dăm să mănânc din ciorba aia roșiatică. Nici nu știa cum să-i zică, nu știa ce e acolo. Și vindem astăzi dreptul de întâi născut. La ce îmi folosește? Că mor de foame. Vedeți, nu avea credință? Nu avea credință. Cum să moară de foame? De când n-a mai mâncat? De azi dimineață s-a adus la vânătoare, azi dimineață a mâncat. Poate a avut și cu el ceva de mâncare și s-a fi terminat. Sigur că a fost obosit. Că la vânătoare, vânătoarea nu era pe cai cu pușcă și cu, era cu săgeți, era primitivă. Deci trebuia să fugărește animalul. Am văzut cum omoară boșimanii, cum prind câte un bivol, cudu, câte o antilopă de aia mare, cât un bivol. Fugăresc animalul ăsta în deșert pentru că animalul nu rezistă foarte mult fără apă. Și ei aveau la ei câte o rezervă sau ceva de apă și fugăreau animalul prin deșert câte 7, 8, 10 ore. Și animalul fugea repede la început și ei vedeau urmele prin nisip pe unde merge și se țineau după el și mergeau după el și după părea că e absurd să faci așa ceva. Cum să fugi? Nu vezi ce fuge bivolul ăsta? Unde îl mai găsești? S-a dus? Ce știi unde s-a dus? Se punea la umbră undeva să odihnească și după aceea iară bivolul și fugea mai departe și ei căutau urmele și o luau după el. După 8 ore știi ce se întâmpla? Bivolul cădea jos. Și gata, atunci era o formalitate numai să tragă săgeata asta un pic otrăvită care îl amorțea cu totul și atunci putea să-l sacrifice. Deci îl fugăreau până... Dar și prada cădea jos, dar și prădătorul era la capătul puterilor. Însă cineva câștiga. Esau a pierdut. Esau era la capătul puterilor. Dăm din ciorba asta roșiatică că mor. La ce folosește dreptul de întâi născut când eu sunt gata să mor? Nu murea. N-a avut credință în Dumnezeu. Și dacă era să compare dreptul de întâi născut cu mâncarea, a ales mâncarea. Și mai târziu, iarăși, încă o dată, a renunțat la dreptul lui de întâi născut. Și până la urmă a vrut să se lupte pentru dreptul de întâi născut, a vrut să-l omoare pe Iacov, i-a făcut reproșuri tatălui său, a vrut Isaac să-l binecuvinteze pe Esau. A vrut. Deși Dumnezeu a spus altceva de la început, s-a putut întâmpla lucrul acesta? Nu s-a putut. Păi n-ar fi gândit Esau, Isaac, în orice zi putea să-l binecuvinteze pe Esau, nu? Oricând putea să-i dea binecuvântarea aceasta. Isaac era bătrân, nu mai putea să vadă, dar nu era așa de bătrân cât credem noi. Pentru că era Isaac în jur de 100 de ani și a trăit 180 de ani, Isaac. Pe la jumătatea vieții, Isaac și-a pierdut vederea din cauza bătrâneții. Și dacă ne gândim că jumătate din viață aproape 100 de ani, Isaac a trăit fără vedere, se gândea că îi se apropie sfârșitul și l-a trimis pe Esau, du-te și fă-mi o mâncare, așa cum îmi place mie, să te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri. Nu știa Isaac, era dintre patriarhi. Cât știm noi din planul lui Dumnezeu, cât înțelegem noi din planul lui Dumnezeu, credea că e gata viața, nu mai pot, am îmbătrânit, uite, nu mai pot să văd. Și da, uite că vei mai trăi încă mulți ani așa bătrân. Și până atunci putea să mai aștepte, că au mai trăit mulți ani. Iacob s-a dus în Padan Aram, a slujit acolo 20 de ani, după aceea a mai durat o vreme până când s-a întors înapoi. Au mai trecut ani până când a murit Isaac. Se gândea că e pe moarte. Se gândea că nu mai este timp și să-l binecuvinteze acum pe Esau. Vedeți că ni se pare că lucrurile sunt în mâna noastră, ni se pare că avem control, ni se pare că avem libertate. Și-a aranjat tot să-l binecuvinteze pe Esau, deși Dumnezeu a spus altfel, și cine putea să stea împotrivă? Cine putea să schimbe planul ăsta? Uite că ce, a auzit cineva ce a spus Isaac lui Esau. Cine? Rebeca. A auzit exact cine trebuia. Pentru că Rebeca știa de la început, de când era sărcinată, ce a spus Dumnezeu, cel mai mic va stăpâni peste cel mai mare. Și atunci ea face un plan acolo. Păi nu mai e timp de pierdut. Astăzi trebuie rezolvată repede problema asta și se pun în mișcare toate rotițele, toate mecanismele și, păi da, dar cum? Mamă, dar o să mă blesteme până la urmă. Păi nu se potriveau lucrurile deloc. Esau era plin de păr, peste tot, pe mâini, pe ce știu eu, pe față. Iacov n-avea păr deloc. Nu erau gemeni? Unul era roșu, altul era alb. Nu se potriveau lucrurile, în niciun fel nu se potriveau. Deci toate lucrurile arătau că erau cu totul diferiți și totuși cineva, Iacov, Isaac iubea pe Esau, Rebeca iubea pe Iacov. Într-un fel așa, după afinități, după avantaje, că mânca din vânatul lui, că o ajută acasă la spălat vasele și la gospodărie și ăsta erau toate planurile omenești. În final, ce s-a împlinit? S-a împlinit planul lui Dumnezeu. Deci, oricum ai încerca, oricum ai pune lucrurile, ceva se întâmplă acolo, când e gata să-ți se împlinească planul și se schimbă tot și nu poți să-ți imaginezi de ce s-a întâmplat așa, pentru că așa a hotărât Dumnezeu mai dinainte. De aceea este atât de important pentru noi să cunoaștem gândul lui Dumnezeu și să cunoaștem voia lui Dumnezeu, că altfel toate zbaterele noastre ni se pare că ni se apropie clipa morții și mergem tot după planurile noastre și tot după gândurile noastre, fără să știm că gândul Domnului acela este cel care se împlinește. Omul face multe planuri în inima lui, Proverbe 19:23, cred, dar gândul Domnului acela se împlinește. Și în loc ca să facem multe planuri, cum scrie în Psalmul 106, că nu l-au ascultat prin planurile lor, n-au așteptat împlinirea planurilor lui Dumnezeu și au făcut ei alte planuri, ce s-a împlinit în final? S-a împlinit planul lui Dumnezeu. Și acum despuneam despre destinare și praf, au scuturat praful de pe picioare împotriva lor, pentru că așa le-a poruncit Domnul. În orice cetate veți intra și nu vă vor primi oamenii, să scuturați, înainte de a ieși din cetatea respectivă, să scuturați praful de pe picioare împotriva lor și să le spuneți, totuși, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. S-a apropiat împărăția lui Dumnezeu de Antiohia Pisidiei. S-a apropiat împărăția lui Dumnezeu de iudeii din Antiohia Pisidiei și ei au respins Evanghelia, au respins împărăția, au respins pe Mesia, Mântuitorul, nu mai rămâne pentru ei nimic, niciun fel de speranță decât judecata viitoare. Totuși, când au ieșit afară, s-a întâmplat ceva. Când au ieșit afară din sinagogă, că în sinagogă, vedeți ce intenții bune, fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți, fruntașii sinagogii. Și Pavel iese în față și vorbește și auzim acest mesaj cu totul deosebit, cu această ungere specială a Duhului Dumnezeu și totuși nu cred. Cu dorințe bune, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți, s-a citit legea și prorocii și din lege și din proroci le-a vorbit Apostolul Pavel. Și din lege și din proroci le-a arătat că Iisus este Hristosul, Mesia, cel care trebuia să vină, cel care a fost vestit prin proroci. Și în el li se vestește pocăința și iertarea păcatelor. Oricine crede, spune 39, este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați fi putut iertați prin legea lui Moise. Știau ei că sunt păcătoși? Știau. Că legea le dădea cunoștința păcatului. Știau că nu pot fi iertați de toate lucrurile și că nu pot fi îndreptățiți și justificați și neprihăniți prin lege? Știau. Pentru că mereu călcau legea aceasta. Și erau în lege multe lucruri pe care ei le călcau și erau multe pedepse care nu se mai aplicau. Pentru că în lege era pedeapsa cu moartea pentru multe păcate. și care nu se mai aplica în vremea aceasta, au renunțat la aplicarea pedepsei cu moartea. Deci ei continuau să fie vinovați de multe lucruri. Și le spune acum Pavel o veste bună. Iată că prin Hristos, prin Mesia, prin cel prezis de profeți și de Moise, că vorbeam de lege și proroci, acum puteți să fiți iertați de toate lucrurile. Nu numai pentru ce se făcea ispășire sau se acoperea păcatul, se acoperea până la o vreme, până urma să vină sămânța, făgăduința, să vină Hristos. El era singurul care poate să ierte. Până atunci, jertfa acoperea păcatul și urma să primească, să se facă ispășirea prin venirea Fiului lui Dumnezeu. Pentru toți care au păcătuit înainte sub lege, prin mărturisire, prin pocăință, prin jertfă, preoții își puneau mâinile peste dobitoc, pe capul dobitocului și prin asta arătau că păcatul lor este acoperit. Spune David, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Acoperit, dar e tot acolo, e încă prezent, e acoperit. Vinovăția lui este îndepărtată, însă trebuie să fie ispășit, trebuie să fie desfințat păcatul acesta. Și va fi desfințat atunci când toate aceste jertfe își vor găsi împlinirea în jertfa finală, în jertfa lui Hristos. Prin el sunteți iertați de toate lucrurile de care n-ați fi putut iertat, n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Și au respins și n-au vrut și n-au crezut. Și acum urmează pasajul acesta pe care l-am citit, 1, preocupare, versetul 42. În mulțimea aceasta de oameni, în sinagogă și afară din sinagogă, când au ieșit afară din sinagogă, totuși au fost oameni preocupați de împărăția lui Dumnezeu. Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Vedeți ce înseamnă preocupare? Altcineva ar spune, vrem să auzim ceva nou săptămâna viitoare. Altă predică, alt mesaj, altă descoperire, ceva ce n-am mai auzit, ca în Atena acolo. Nu făceau nimic decât să spună sau să asculte ceva nou, o filozofie, o interpretare, cine știe ce vrem să mai auzim data viitoare. Neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri, foarte important. Că cei dintre neamuri au cerut să li se vorbească despre aceleași lucruri în sabatul următor, când iarăși se întâlneau acolo la sinagogă, despre aceleași lucruri. Erau preocupați, au vrut să înțeleagă, au înțeles că aici este esența, aici este mesajul Evangheliei și de acest mesaj depinde mântuirea lor. Și sigur că Pavel nu le-a putut spune tot aici, le-a spus în esență planul de mântuire a lui Dumnezeu. Acești oameni au înțeles că aici este mântuirea, aici este răspunsul la toate nevoile lor și acum doreau explicații, doreau să li se detalieze, să înțeleagă mai bine acest plan al lui Dumnezeu. Au fost interesați să audă mai mult despre aceleași lucruri. Spune Pavel mai târziu, mie nu mi este greu să vă spun mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Acum ce credeți în sabatul următor? Pavel și-a luat schița și-a spus încă o dată predica asta. Că v-am spus că vreți să auziți la fel predica de duminica trecută și, sau de sâmbătă trecută, venim la sinagogă și spune iară, trei sabate au trecut în felul acesta sau în sabatul, în altă parte, citim că trei sabate s-au întâlnit și repete iară predica asta și repete iară aceleași lucruri, dar nu în același fel și nu cu aceleași cuvinte. Că altfel atunci suntem niște palavragii. Deci nu mai învățăm, ne învățăm predici pe de rost și venim și le rostim aici în fața fraților și gata. Cum a venit pastorul din Anglia și a zis că eu nu pare rău, dar nu mai pot să merg la altă biserică. Au stat aici vreo săptămână, că eu nu mai pot să predic, eu nu mai predic asta, mi-am pregătit-o când am plecat din Anglia. Și asta era toată scrisă pe foi și citea de pe foi. Și nu, deci în afară de asta nu se putea nimica. Nu mai exista niciun fel de posibilitate dincolo de asta. Și spunea, eu vă invidiez. O predicat odată și la noi acolo la liceu. A fost odată și la noi la liceu. Și eu vă invidiez pe voi. Cum puteți voi să predicați așa? Eu numai ce-i scris aici. Și scria mare pe foaie, așa cu litere mari, ca să poată să citească ușor. Nu era nicio problemă asta. Dar eu mă gândeam, cum poate să facă lucrare pastorală? Cum poate să facă lucrare pastorală o săptămână întreagă să nu poți să-ți pregătești o predică, să nu poți să-ți pregătești un mesaj? Dar nu să stai că știi că urmează să mergi. Așa. Altul a făcut seminarii prin America, a făcut doctorat în America și când a venit aici îl roagă pastorul, nu vrei să predici o predică la noi în biserică? Pe când? Peste două săptămâni. Păi nu, e prea puțin timp, n-am timp să mă pregătesc. Doctorat, a făcut vreo 15 ani de teologie, a făcut cu totul. Nu-i ajunge două săptămâni să se pregătească să spună o predică. Păi atunci ai ajuns predicator profesionist. Nu ai chemarea lui Dumnezeu, nu-i Duhul lui Dumnezeu, nu-i nimica. Atunci trebuie să fii plătit așa, la oră, după câte ore îți trebuie ca să pregătești predica și așa mai departe. Spune Apostolul Petru, fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Pentru oamenii ăștia, dacă ar auzi așa ceva, ar fi cea mai bună veste sau de ei de la ascultători. Știți ce? Vrem duminica viitoare să ne spui despre aceleași lucruri. E gata, nu mai trebuie să pregătească deloc. Predica asta oare, învățată, spunea cineva, păi, dimineață, duminică dimineața la noi în casă, trebuie să nu miște nimeni. Că soțul meu își repetă predica. Toată săptămâna se pregătește, toată săptămâna face predica, atâta merge într-o săptămână. Și duminică dimineața își repetă predica, atunci nu are voie să miște nimeni în casă. Adică totul e învățat, e memorat, e ca o lecție la școală, ca un curs pe care îl prezinți la școală. Deci acolo nu mai este loc de descoperire, nu mai este loc de schimbare, nu mai este loc de nimic. Ei au intrat în sinagogă, știau ei din ce text o să citească. Dacă vă spun ceva despre George Whitefield, probabil că ați citit. Omul acesta a predicat Evanghelia mulți ani și a predicat în Anglia și a predicat în America și prin el Dumnezeu a făcut lucrări așa unice în istorie. Și el a spus, Dumnezeu, eu am avut încredere în credincioșia lui Dumnezeu toată viața mea. Era un om deosebit, era un om care citea, era un om care se pregătea, însă el niciodată nu a pregătit predică. El nu a avut niciodată predică pregătită. El a predicat în câmp deschis la mulțimi mari de oameni, zeci, sute de mii de oameni ascultau predicile lui fără microfoane și amplificare, că nu existau atunci, dar găseau locuri în care propagarea sunetului era foarte bună și se putea auzi până departe. Și omul acesta predica în felul acesta. Exegeții de astăzi și apologeții de astăzi și homileticienii ar spune, asta e ghicitorie, ce spuneți voi. Nu există așa ceva. Păi nu mai cred nimic în puterea lui Dumnezeu, în suveranitatea lui Dumnezeu. El lua Sfânta Scriptură și deschidea Biblia și citea, Doamne, în Tine mă încred să nu fiu dat de rușine niciodată, izbăvește-mă în dreptatea Ta. Și închidea Scriptura. Adică deschidea Biblia unde se deschidea și pe versetul pe care îi cădeau ochii, acolo citea. Dar poate avea, uite, avea niște semne acolo și avea și însemnat versetul cu roșu și era, oricum era, n-avea niciun semn, n-avea nimic. Deschidea Sfânta Scriptură peste tot, în toate părțile, pentru că acești oameni credeau în inspirația Scripturii, nu credeau în 10% cât se predică astăzi din Noul Testament. În cele mai multe biserici, astăzi se predică 10% din Noul Testament. Aceleași pasaje, spune pasaje, astea sunt pasaje clasice pentru evangelizare. Le-au și definit, astea sunt clasice, astea sunt cele mai bune, astea se potrivesc cel mai bine, astea dau cele mai bune rezultate. Poate dau rezultate. Dacă ați citit cartea lui Tozer, o să vedeți că sunt oameni specialiști în a obține rezultate. Pot să dea rezultate și alții pot să strângă rezultate. În lume sunt oameni care știu cum să obțină rezultate, dar nu roade. De rezultatele sunt pe moment, roadele sunt cele care rămân. Eu v-am ales pe voi și nu voi m-ați ales pe mine și v-am rânduit ca să mergeți și aduceți roadă și roada voastră să rămână. Și apoi urmează versetul următor, vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Și o să vedem și aici unde intervine porunca lui Dumnezeu. 2. Perseverență, 43 și 44. După ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliție evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îi îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți ce s-a întâmplat? Să audă aceleași lucruri? Câți mai vin? Dacă duminica viitoare tot predică asta, o avem tot mesajul ăsta, nu știu să vină jumate. Și dacă și duminica aia mai predicăm tot asta, jumate din jumate, adică un sfert. Și până la urmă nu mai vine acolo, știm ce-i, nu mă predic asta, tot asta merge, rămâne predicatorul cu casetofanele, ca la curs. Zice, era un curs plictisitor, așa, și erau studenții, erau sătui de profesorul lor și de ce le spunea. Și unul, doi, le-a venit o idee, erau casetofane atunci. Și ce să ne mai ducem noi la curs așa, nu înțelegem nimic, vorbește încet. S-a dus casetofonul în pauză, i-a dat drumul pe înregistrare și a plecat. Și când s-a terminat cursul, a venit și a luat casetofonul, caseta, a înregistrat acasă, acum când vrea poate să-l asculte. După ei s-au luat și alții, au văzut că merge, că omul n-avea treabă nici cu ei, cât ascultă, cât n-ascultă, el își ținea cursul înainte. Vin și alții, mai pun și alții. Păi până la urmă, aproape toată sala era numai casetofoane și mai rămas numai câțiva care mai ascultau cursul, cu bătrânul profesor care își ținea cursul netulburat ca și înainte. Și atunci aș da seama că se întâmplă ceva. Și i-a venit și lui o idee. La cursul următor, când au venit cei câțiva care au mai rămas să participe la curs, spre surprinderea lor, toată sala era plină de casetofoane, dar mai era încă un casetofon la catedră, în care era înregistrat cursul și se auzea profesorul care avea înregistrat cursul pe casetă. Și-a dat și el drumul la casetă. Și aveam un coleg în seminar, că ăstea nu-s povești, deci sunt adevărate, dar până unde poate să meargă? Până unde poate să meargă imaginația omului pervertită de păcat? Aveam un coleg care era pastor indian și ăsta spunea de un alt prieten de-a lui, de alt pastor, zice, ăsta de fiecare dată când se punea la masă, spunea tot aceeași rugăciune. Și după o vreme, și-o dat seama că el tot rugăciunea asta o spune când se pune la masă, rugăciune de binecuvântare, și cum era el tare comod, așa, ce să tot spun eu, să tot rostecoș, și așa tot asta o spun, și mâine și poimine, și-o înregistrat-o pe casetofon. Și casetofonul a rămas pe masă cu rugăciunea înregistrată și când se punea la masă, apăsa butonul, asculta rugăciunea și după aia s-a apucat să mănânce. Nu s-a întâmplat așa. Nu s-a întâmplat așa cu apostolii, pentru că puterea lui Dumnezeu era cu ei. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat să audă cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Noi nu trebuie să ni se pară că e o problemă, că repetăm, că spunem iarăși cuvinte pe care le-am spus înainte. Aici nu e o problemă de ce știu eu, de oratorie sau de diversitate, sau aici e o problemă de putere, de viață și de moarte. Și dacă Evanghelia lui Hristos este însoțită de putere, îl poți să spui și numai câteva cuvinte. Au fost evangheliști care au avut mare roadă, au adus pe mulți, au adus la mântuire. Marea trezire din Țara Galilor, poate știi, am citit pe undeva că era un evanghelist renumit Evans, care predica în Țara Galilor. Dar împreună cu omul acesta era o fată, o adolescentă, care avea un dar cu totul deosebit de la Dumnezeu. Avea o voce cu totul deosebită și nu numai vocea, că vocea au mulți și pot să cânte, dar avea și o ungere a Duhului Dumnezeu și era călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Și când se ridica fata asta în picioare și cânta, se întâmpla ceva în mulțimile astea care veneau ca aici. Toată cetatea venea să asculte cuvântul lui Dumnezeu. După ce fata asta cânta câteva cântări, spun istoricii că Evans când se ridica, au fost multe situații în care Evans nici nu a mai predicat. Ori au citit un pasaj, un verset din Scriptură și au spus, cine vrea să se predea Domnului să vină în față? Și ieșeau, cu grămada veneau oamenii să spună mâinile peste ei și să se roage. Vedeți cum lucrează Dumnezeu? Păi cântările, cântarea e cântare, asta nu se poate schimba. Ai cântat-o azi, o cânti și data viitoare. Sau mai cânti alta, dar nu poți să inventezi așa pe moment, așa tot cântări noi. E vorba de putere, e vorba de prezența lui Dumnezeu. Nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, care e una singură. Pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. După ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudești, din prozeliți, au mers după Pavel, care stăteau de vorbă cu ei și îi îndemnau să stăruiască. Îi îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. Perseverența. Foarte important. Importantă credința, dar la fel de importantă este și perseverența sfinților în credință. Că degeaba unii cred, dacă nu perseverează în credință. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că știa ce este în inima lor. Au crezut în El. N-au crezut și în pustie, au crezut și ei și au lăudat numele Lui. Dar curând au uitat lucrările Lui. Nu le-a folosit absolut la nimic. Credința este importantă și la fel de importantă este perseverența în credință. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. I-au îndemnat să stăruiască în harul Lui Dumnezeu. 3. Pismă, versetul 45. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă. Vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl bagiocoreau. Unii erau plini de dorința să audă Evanghelia, unii erau plini de dorința să audă din nou aceleași lucruri și nu li se părea greu. Dimpotrivă, erau foarte interesați să audă acest mesaj, pentru că știau că de mesajul acesta depinde viața lor. Alții, iudeii aceștia despre care am citit mai sus, uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți. Au venit și ei, erau și ei prezenți aici. Au venit în sabatul următor, dar n-au venit să asculte. Au venit cu alte gânduri în mintea lor și în inima lor. Când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă. Unii erau umpluți de Duhul Sfânt, alții erau umpluți de invidie. Cum de s-au adunat, s-au umplut cetatea în sabatul următor? Păi când fruntașii sinagogii citeau din lege și din proroși, câți veneau la sinagogă? Câți veneau? Atâția. Dar uite ce s-a întâmplat, nu puteam noi să nu-i punem să predice sâmbăta trecută, uite ce s-a întâmplat. Uite ce-i sâmbăta asta, ce sinagogă. Toată cetatea i-a adunat aici. Știți cum erau farisei și saduchei? Spuneau, vedeți că nu câștigați nimic? Iată că toți se duc după el. Asta era marea lor problemă. De ce oamenii nu merg după ei și merg după tâmplarul din Nazaret, după fiul tâmplarului? De ce oamenii nu-i ascultă pe ei, că doar ei sunt pregătiți, ei au doctoratele? Și de ce oamenii se duc după acest om simplu pe care ei nu-l recunoșteau? Când a învățat omul acesta? Că noi nu știm să fi făcut școală undeva. De unde are înțelepciunea aceasta? De unde are puterea aceasta? Se potigneau în el, se potigneau în Pavel și în Barnaba, pentru că se încredeau în înțelepciunea lor, se încredeau în abilitatea lor, în pregătirea lor, și iată că nu le-au folosit la nimic. Nici abilitatea, nici pregătirea, nici înțelepciunea, nici faptul că erau scolaștici pregătiți în legea lui Moise. La sinagogă, acolo se desfășurau serviciile după o rutină de moarte, așa cum se întâmplă în multe locuri și nu se întâmplă absolut nimic. Când au venit acești oameni și l-au propovăduit pe Hristos, dintr-o dată s-a schimbat ceva și în sinagogă și în toată cetatea. Și aproape toată cetatea era adunată, au venit și ei. Au venit și ei și de data asta nu ca să asculte. Nu-i interesa acest mesaj că erau predestinați pentru distrugere. S-au socotit nevrednici de viacul viitor. Nu puteau să creadă. Știți ce spune Domnul? Voi cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele găsiți viața veșnică și tocmai ele mărturisesc despre mine. Atunci de ce nu puteți să credeți? Și nu veniți la mine ca să aveți viața veșnică. Cercetați Scripturile, dar nu veniți la mine. Ajungeți la o religie, la un sistem religios, dar nu veniți la mine. Nimic nu vă poate face. Nu vă transformă nimeni în lumea aceasta decât Fiul lui Dumnezeu. Și ca să fii schimbat și să ai viața veșnică, trebuie să vii la Fiul lui Dumnezeu, la Hristos. Pentru că toți prorocii, toate Scripturile mărturisesc despre El. Însă ca să-L cunoști pe El, ai nevoie de credință care-i darul lui Dumnezeu. Să ți se descopere Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. Că altfel nu înțelegi nimic din tot cuvântul acesta decât o altă religie, un alt sistem. Și sunt mulți care aduc obiecția asta. Eu nu-mi schimb religia. Nici nu trebuie să o schimb, că nu se folosește la nimic. Poți să schimbi religii câte vrei în lumea aceasta, că nicio religie nu te mântuiește. Că religia, că una e mai modernă decât alta, păi spunea parcă John Hook, o religie mai nouă decât Hristos și apostolii lui este prea nouă pentru mine. Ați auzit? O religie mai nouă decât Hristos și apostolii lui este prea nouă pentru mine. Mare atenție! Propoziția asta ne va scuti de foarte multe pericole și de foarte multe erori și de foarte multe erezii care circulă în jur și care apar, tot apar din toate părțile, tot felul de erezii. Nu primi o evanghelie mai nouă decât Evanghelia lui Hristos și decât apostolii Domnului Iisus Hristos. O evanghelie mai recentă decât 2000 de ani. Primește-o numai pe aceasta care a fost vestită de la început. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o. Nu am alta nici acum. După 10 de ani nu am altă Evanghelie. Este aceeași Evanghelie de la început, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Astăzi, în secolul 20 și în acest secol al 21-lea, oamenii descoperă tot felul de Evanghelii pe care nu le-au descoperit alții înaintea noastră. Și astăzi, în teologia contemporană, există tot felul de teologie neagră, teologie biblică, teologie istorică, teologie conservatoare, teologie liberală, tot felul de teologii. Și ciudate, care nu existau înainte, tot descoperă oamenii tot felul de teologii, tot felul de evanghelii. Păi, este o evanghelie tradițională care s-a predicat în mod tradițional în bisericile protestante, ar spune. Da, dar există curente noi, există evanghelii noi. N-ați auzit de evanghelia prosperității, n-ați auzit de evanghelia gândirii pozitive, da, dar evanghelia vindecării. Este o evanghelie socială, pentru că Hristos a venit ca un mare liberator social și asta a prins foarte mult în țările din America de Sud. Și de acolo au venit, poate ți-au auzit, de Marea Trezire Spirituală din Brazilia. E de suprafață, este superficială, e o altă evanghelie, că au venit de acolo, din Brazilia. Și mi-a dat cineva o adresă, Catedrala Credinței în București. Intrați pe internet să vedeți Catedrala Credinței în București, să vedeți ce se întâmplă acolo. Cu doi brazilieni care au venit cu o altă evanghelie. O evanghelie mai nouă decât Hristos și apostolii lui. Și să putem să spunem și noi, n-am nevoie de o evanghelie mai nouă decât Hristos și apostolii lui. Asta este evanghelia și nu există alta. Da, oamenii ușor se duc. Dacă vine cineva cu o altă evanghelie, dacă cineva vă predică pe alt Iisus pe care nu l-am predicat noi, sau dacă e vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, cât îi îngăduiți de repede, sau de bine. foarte ușor primesc oamenii altceva, că oamenii sunt tot în căutare de ceva nou, de ceva diferit, așa, de ceva, că se plictisesc. Știți ce spunea un frate, era și era sincer, băi, ce eu vă apreciez. Apreciez că perseverența voastră, că de ani de zile vă adunați în fiecare vineri la rugăciune și vă rugați pentru aceleași lucruri și nu se întâmplă nimic. Și aprecia perseverența. Asta era ce percepea el, ce vedea el din afară. El vedea că noi de ani de zile ne întâlnim vinerea la rugăciune și stăm ceasuri aici și ne rugăm, însă pentru că el nu participa la rugăciune, el era numai spectator de afară sau de departe, lui se părea că chiar nimic nu se întâmplă aici. Bă, cum pot oamenii ăștia? Eu nu pot să fac așa ceva, eu nu pot să mă țin așa de un lucru. Ani de zile vezi că nu merge, că nu se întâmplă. Cine-i la rugăciune, cine-i prezent aici, niciodată nu i-a trecut prin cap așa ceva, că nu se întâmplă nimic. Păi înseamnă că n-ai ochi, înseamnă că nu vezi, o ți-a orbit cineva ochii, ori n-ai fost pe aici, ori ești dezinformat, ți-a spus cineva alte lucruri, totuși aprecia perseverența asta. I-a îndemnat să stăruiască în harul lui Dumnezeu. Și deci urmează pisma, iudeii aceștia au venit și ei aici și vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl bagiocoreau. Evanghelia, adevărul, s-a confruntat cu falsul, cu minciuna, cu imitația. Erau religioși și ei au citit legea lui Moise și prorocii. Din aceeași lege și din aceeași proroci a predicat Pavel în sinagogă. Toți aveau același mesaj. Și iată că acum sunt forțe antagonice, împotrivitoare. Pe cine vor crede oamenii din cetate? Păi și unii, oamenii ăștia, fruntașii sinagogii, în fiecare sâmbătă ne citesc legea lui Moise și prorocii. Au venit acești doi itineranți, evangheliști, și cum le-au fi spus, misionari, ne-au predicat sâmbăta trecută, ceva s-a întâmplat cu noi. S-a întâmplat ceva în inimă, cu unii dintre ei, nu cu toți. Fruntașii sinagogii și iudeii predică legea lui Moise și prorocii, Pavel și Barnaba predică legea lui Moise și prorocii. Și iată că unii sunt plini de Duhul Sfânt și alții sunt plini de pismă. Unii vorbesc despre cuvântul lui Dumnezeu și ceilalți vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl bajocoreau. Deci împotriva cui vorbeau? Dacă Pavel, ei s-au adunat să audă cuvântul lui Dumnezeu în sabatul următor. Ei vorbeau împotriva la ce spunea Pavel. Pavel spunea cuvintele lui Dumnezeu. Deci ei vorbeau împotriva lui Dumnezeu. Împotriva lui Dumnezeu pe care îl citeau și îl propovăduiau în fiecare sabat în sinagogă. Aici este marea problemă și marea înșelare, cum spunea și Zacon. Și apostolii adevărați și apostolii mincinoși îl predică pe Hristos. Ca nume. Și apostolii adevărați și apostolii falși seamănă cu îngerii de lumină. Nu seamănă. Unii sunt slujitori ai lui Dumnezeu ca și îngeri, însă alții se prefac în îngeri de lumină. Deci au aceeași înfățișare. Iau aceeași formă, arată la fel, exteriorul sau cumva vor veni lupi răpitori care se vor vrâ între voi, dar se vor îmbrăca în piele de oaie. Adică iau aceeași formă de închinare, predică aceeași Biblie, se așează în aceleași locuri, toți și apostolii adevărați și apostolii mincinoși predică neprihănirea. Și aici e problema cea mai grea. Că dacă apostolii falși ar predica păcatul, atunci ar fi ușor de descoperit. Și ușor ne-am putea păzi de ei și ne-am putea feri de apostolii mincinoși. De ce îi acceptau așa repede cei din Corint? De ce cei din Galatia așa de repede treceau la un alt duc sau la o altă evanghelie sau un alt Iisus? Pentru că nu puteau să facă deosebirea. Ei erau siguri că asta e Evanghelia, acesta este Hristos care e propovăduit și acesta e Duhul lui Dumnezeu. În realitate au intrat alte duhuri, duhuri înșelătoare, care le spune Pavel mai târziu, voi ați alergat bine. Cine v-a tăiat calea ca să nu ascultați de adevăr? Cine v-a tăiat calea? Și acum ajungem poate la o problemă de esență, despre care spunea cineva, dacă religia pe care o ai nu-ți schimbă viața, schimbă tu pe ea. Cât poți de repede, scapă de ea dacă nu-ți schimbă viața. Adică voi ați alergat bine, dar au venit alții și le-au predicat alte lucruri, le-au predicat și ei neprihănirea, nu se producea transformarea, nu se producea schimbarea în bisericile Galatiei. Evanghelia asta care le era predicată acolo n-a putut să-i transforme. Nu era putere, nu era puterea lui Dumnezeu prezentă pentru mântuire, pentru eliberare. La fel și în Corint, nu le-a putut schimba viața. Apostolii mincinoși erau ca apostolii lui Hristos. Ei n-au putut să facă, n-aveau discernământ. Nu prea era de mirare, pentru că apostolul Pavel spune, nu vă pot vorbi ca unor oameni maturi. Pentru că tot Copiii sunteți. O trebuie să vă vorbesc ca unor copii, nu pot să vă hrănesc cu bucate tari, trebuie să vă hrănesc cu lapte, că nu puteți suferi bucatele tari, n-au progresat în viața creștină, n-au progresat în credință, n-au stăruit în credință și în harul lui Dumnezeu și ușor s-au infiltrat apostoli mincinoși, apostoli falși, care au preluat Evanghelia asta și care i-au dus în rătăcire cu totul, dar nu era Duhul lui Dumnezeu. Evidența era că nu s-a produs schimbarea. N-a apărut chipul lui Hristos în voi. Și Pavel spune, copilașii mei, pentru care simt durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi. Și acum, analizând tot fenomenul acesta, nu există decât o singură concluzie. Apostolii aceștia se prefac în apostoli ai lui Hristos, dar sunt niște apostoli mincinoși. Când voi veni la voi, vreau să văd nu cuvintele celor ce s-au îngânfat, că predicau aceleași cuvinte, predicau același mesaj, predicau aceeași evanghelie, ci vreau să văd puterea, că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. De aceea, preocuparea noastră cea mai mare nu trebuie să fie pentru mesaje deosebite sau pentru mesaje diferite, ci trebuie să fie ca în orice mesaj, în orice vreme ne întâlnim aici, să se manifeste puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. De asta trebuie să nu ne rușinăm nici când. Dar pentru asta spunea fratele Marcu Nechifor, de spunea tuturor, spuneți-le să se roage, frate, ce aveți de trimis pentru cei din Los Angeles, pentru românii de acolo? Zice, am complicat. Zice, să le spune să se roage și să stăruiască în rugăciune. Că zice, ei au plecat de aici și ei au fost cam suciți, așa, au fost cam mutați, au fost cam deviați cum au ajuns pe acolo, în lumea liberă și pe acolo, și ei trebuie aduși la loc. Spuneți-le să se roage și să stăruiască rugăciunea. Ați vrea să veniți în Los Angeles? Nu se știe, zice. Dacă Domnul așează și dacă Domnul face, poate. Dar la urmă, zice, când am luat un interviu și la urmă, zice, tare nu mi-ar place să merg acolo. Dar dacă Domnul vrea să te duc acolo, trebuie să te duci acolo, dar tare nu mi-ar place să merg acolo. Vedeți că sunt locuri pentru oamenii lui Dumnezeu unde nu le place să fie, unde nu se simt bine. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Urmează prioritate, versetele 46 și 47. Israelul are prioritate în planul lui Dumnezeu. Li s-a vestit întâi iudeilor, li s-a predicat Evanghelia întâi în sinagogă. Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă. Vedeți ce contrast aici? Ei vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Cum am reacționat noi la o situație de asta? Predice Evanghelia, să adună o mulțime de oameni într-un sat, să spunem, vin de aproape tot satul afară să audă Evanghelia duminica viitoare, dar vin și preoții, vin și fețele bisericești, vin și pastorii de la celelalte biserici de acolo, plini de invidie și plini de pismă, să întărâte pe toți împotriva ta, nu ascultați pe ăsta, nu ascultați ce predică ăsta, adună repede și pleacă, că aici nu-i de stat. Deci nu ne trebuie scandal, nu ne trebuie tensiune aici, dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală. S-au speriat de ei? Nu s-au speriat, pentru că ei știau în cine au crezut, ei știau ce predică, pentru Evanghelia lui Hristos erau gata să moară aici. Ei nu plecau din acest loc, decât până la urmă izgoniți, și așa au ajuns și au scos afară, și dacă izgoniți din cetate, și Domnul le-a spus, scuturați praful de pe picioare și duceți-vă în altă cetate, că nu veți sfârșit de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul Omului. Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală, asta e îndrăzneala credinței, nu se lasă înspăimântați de potrivnici, ci luptă cu un cuget pentru apărarea Evangheliei și pentru credința Evangheliei. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, asta e prioritatea. Trebuia vestit mai întâi vouă și ei au respectat prioritatea lui Dumnezeu. Au vestit întâi iudeilor, au vestit întâi în sinagogă. Când toată cetatea au venit să asculte cuvântul, nu mai puteau să predice în sinagogă, că nu mai ajungeau, nu mai auzeau ceilalți, au trebuit să predice afară din sinagogă. Că s-au adunat aproape toată cetatea, nu era loc în sinagogă pentru ei. Vedeți cum se mută Evanghelia din sinagogă în cetate? Și aici este mutarea de la iudei la neamuri. Neamurile au venit și au fost interesate să asculte și i-au rugat să le vorbească și în sabatul următor, treptat. Deci treptat, Evanghelia iese afară din sinagogă, iese la ușa sinagogii, trece de partea cealaltă a sinagogii, în școala lui Tiran, unui anumit Tiran, vecină cu sinagoga, și după aceea trece într-o altă cetate unde nici nu mai există sinagogă, în Atena. S-au lepădat de Evanghelia lui Hristos și încet Evanghelia s-a îndepărtat de ei. Dar fiindcă voi nu-L primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul. Te-am ales să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Și citatul acesta este foarte îndrăzneț. Pavel le-a vorbit cu îndrăzneală. și le citează din cartea profetului Isaia, unde Dumnezeu profețește prin profetul. Profetul Isaia profețește prin rostirea aceasta a Duhului Sfânt despre venirea cui? În a doua parte, în sfârșitul cărții Isaia. Venirea odraslei, despre venirea Mântuitorului, despre venirea Fiului lui Dumnezeu. De la 39 din Isaia până la sfârșit, toate profețiile au de-a face cu vremea aceasta a mântuirii, cu venirea Fiului lui Dumnezeu, robului lui Dumnezeu, în care se vestește iertarea păcatelor, mântuirea, robul meu cel neprihănit. Și Pavel preia o profeție de felul acesta, parcă cred că Isaia 42 aici, cred că și în Isaia 61 era cu 1 și 2. Așa ne-a poruncit Domnul, te-am ales să fii lumina neamurilor. Cine este lumina neamurilor? Hristos, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Te-am ales, te-am pus să fii lumina neamurilor, să duci mântuirea până la marginile pământului. Și neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Pavel se identifică cu Hristos. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și poate să ia profeția aceasta și să o aplice aici, te-am ales să fii lumina neamurilor. Hristos este lumina neamurilor, însă este lumina neamurilor prin Pavel. Prin Pavel care îl predică pe Hristos, pentru că altfel nu poate lumina neamurile. Hristos nu poate lumina neamurile decât prin slujitorii Lui. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Dacă noi nu luminăm, Hristos nu poate lumina decât prin noi. El nu are altă evanghelie decât evanghelia care e în noi și pe care o propovăduim noi. Cum vor crede dacă nu li se va propovădui? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt pe munți picioarele celor ce aduc vești bune. Te-am ales, te-am pus să fii lumina neamurilor, să duci mântuirea până la marginile pământului. Prioritatea Israelului. Au pierdut-o. Au avut prioritate și au pierdut-o. Există prioritatea asta, o putem regăsi în biserică. Cum Israelul era poporul lui Dumnezeu, în biserică, în bisericile noastre, există o prioritate. Care e prioritatea? Copiii noștri. Ei sunt prima prioritate a bisericii. Noi predicăm Evanghelia, copiii noștri merg la grupele de copii, la școală duminicală, după aceea merg la întâlniri de tineret. Ei sunt mereu expuși Evangheliei. Au prioritate. Alții vin periodic, vin din când în când, vin vizitatori. La alții ne ducem poate să facem evanghelizare, să le spunem Evanghelia, dar nu toată ziua. Copiii noștri sunt cu noi toată ziua în casă, sunt expuși Evangheliei în familie, sunt expuși Evangheliei la biserică, au prioritate. Cum au avut și iudeii? Oare toți copiii noștri cred, toți sunt mântuiți, toți copiii pocăiților sunt mântuiți? Nici pe departe, dar au prioritate. Asta e prioritatea despre care Pavel spune că dacă un soț e credincios și unul necredincios, copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Nu că se nasc sfinți, nu că trăiesc sfinți, sfânt în sensul de a avea prioritate. Are prioritate, însă e pus deoparte, are o poziție specială față de alții, însă dacă nu o folosește, e la fel de pierdut ca și toți ceilalți. Îi se oferă ceva deosebit, îi se oferă ceva înaintea celorlalți, dar același lucru. Posibilitatea să creadă, să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască. Niciunul nu-i mântuit. Fiecare trebuie să se pocăiască la fel ca cel din groapă, din canal, de oriunde ar fi, ultimul om, așa cum el trebuie să se pocăiască și să-și mărturisească păcatele, și copiii noștri care cresc la școala duminicală, la fel trebuie să se pocăiască și ei și să creadă în Domnul Iisus Hristos, dar au prioritate, pentru că ei aud de multe ori, de foarte multe ori sunt expuși cuvântul lui Dumnezeu. Se pot pierde și ei, cum s-au pierdut și iudei. Urmează 5 preamărire, 48 și 49, am și citit deja, preamărirea cuvântului lui Dumnezeu. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Și aici iar ajungem la predestinare. Câți au crezut? Toți. Toți au crezut, nu? Toți. Dar toți dintr-o anumită categorie. Nu toți oamenii de pe pământ cred. Nu toți oamenii vor fi mântuiți. Cineva a venit la mine odată în holul bisericii și mi-a spus: ce tot predicați aici? Ce tot predicați aici? Păi în final toți oamenii vor fi mântuiți. Nu scrie asta în Biblie? Și era în biserică acolo și mi-a fost ciudată judecata asta. Cum adică toți? Păi nu scrie acolo, când voi fi ridicat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Păi dacă scrie că pe toți oamenii, cum predicați voi aici? Așa? Deci în final Dumnezeu va avea milă de toți, pe toți îi va mântui. Și ideea asta greșită e răspândită în multe locuri. N-au legătură unul cu altul. E un duh care înșeală pe mulți oameni și îi lasă într-așa, într-o stare de indiferență, să nu se pocăiască, că Dumnezeu o să fie bun și Dumnezeu va avea milă de ei, ca și preotul care a predicat la vecinul meu în curte și m-a văzut acolo și zicea de unii care o iau așa pe stâng, în stânga, în dreapta, o iau pe căi lăturale, zice, care le-a deat pe credința ortodoxă, asta trebuie să o ținem cu toții. Și Dumnezeu în îndurarea lui cea mare și pe spânzurați și pe bețivi și pe criminali, până la urmă, după ce îi ține o vreme acolo în iad, în chinuri, îi se face milă de și de ăștia și îi scoate și pe ei și îi duce în loc de odihnă și în loc de verdeață. Da? Evanghelie și asta. Și asta era un fel de evanghelie și un fel de predicare. Și oamenii stăteau și ascultau acolo, erau militari de la viață, din toate părțile, ce bine le suna. Ce bine le suna asta în urechi, păi poate suferi ceva. Dacă nu, ce bine sună la Marturile Jehova, la sala regatului, ce bine sună să auzi așa ceva, că cei care se califică pentru... Deci cei mai buni lideri mondiali, ei intră în 144.000, acolo, da? Din nefericire, în generația asta, pentru voi nu mai există privilegiul ăsta, că cei de la turnul de veghere din Brooklyn, ei sunt ultimii, cu ei se completează cei 144.000, dar e o veste bună și pentru voi. Voi veți stăpâni pământul, voi veți împărăți pe pământ, voi veți pune mâna pe tot, pe toate bogățiile care sunt aici pe pământ și dacă nu vă calificați nici pentru asta, nu trebuie să fiți prea îngrijorați. Că Dumnezeu vă va anihila. Ați murit și gata, om și dobitoc, toți au aceeași soartă. Simplu, frumos, nu? Ușor. Da. Dacă nu reușești, nicio problemă, că dispare. Păi nu, oricum, și așa nu mai știi nimica. Când dispari, nu mai existi. Deci nu există iad, nu există judecată viitoare, nu există ispășirea păcatelor, nu trebuie să te pocăiești, nu vorbesc despre viața asta transformată, despre slujirea lui, despre dreptatea lui Dumnezeu, despre judecata lui Dumnezeu. Pavel vorbea despre neprihănire, despre înfrânare și despre... judecata viitoare. Cine va sta înaintea lui la judecata viitoare? Toate neamurile au fost adunate și au stat înaintea lui. Și unora le-a spus, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic. Marturile Jehova nu credeți măcar ce credea preotul, care era în curte acolo și le spunea că vor fi scoși din iad. Păi nu credeau că vor ajunge în iad. Mai departe decât erezia asta care e răspândită în tot poporul român. Preamăreau cuvântul Domnului și toți cei rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Toți cei rânduiți să capete viața veșnică. Rânduit înseamnă predestinat, e același cuvânt. Toți cei predestinați să capete viața veșnică au crezut, hotărâți de Dumnezeu mai dinainte. Spune Romanii 8, pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, sau i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, i-a predestinat mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Citind pasaje de felul acesta, noi rămânem dezarmați cu totul în fața unor astfel de pasaje, uitându-ne la noi, ca oameni, la posibilitățile, la libertatea care ni se pare că o avem, însă uitându-ne la cuvântul lui Dumnezeu, se transformă toată, poate, confuzia sau neînțelegerea sau uluirea noastră, toată se transformă în cu totul altceva. Într-o stare de preamărire a cuvântului lui Dumnezeu. Citește acest cuvânt al lui Dumnezeu și din starea asta de parcă de confuzie și de neînțelegere, că nu poți să înțelegi. Duhul lui Dumnezeu te trece dincolo, în partea alaltă, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și când ajungi dincolo, îți dai seama că, de fapt, tu ai fost rânduit să capezi viața veșnică, pentru că ești aici și ai crezut în Fiul lui Dumnezeu. Nu știi cum. Cum te-a ales Dumnezeu? Cum ai crezut? Cum, cine ți-a deschis inima să crezi? De ce o mulțime de oameni nu cred? Însă te-ai văzut dincolo și poți să-L preamărești pe Dumnezeu, că Dumnezeu te-a ales, că ți-a scris numele cartea vieții. Bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Cum? Pentru ce merite? Nu știu nimic, nu înțeleg nimic cum, dar știu atât că am fost orb și acum văd. Știu că am fost mort și acum sunt adus la viață împreună cu Hristos. Și nu poți acum decât să ai compasiune și durere pentru toți aceștia care se împotrivesc cuvântului lui Dumnezeu, să te rogi pentru ei. Și să faci tot ce poți ca să-i aduci și pe ei în împărăția lui Dumnezeu. E o taină asta, o mare taină. Alegerea lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu și faptul că noi nu știm. Că Dumnezeu le știe pe toate și pentru că noi nu știm, de aceea noi trebuie să predicăm Evanghelia tuturor oamenilor, dar nu toți vor credea. Nu vor crede. Toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Ne mai spune ceva, că nu e responsabilitatea noastră, nu noi îi facem pe oameni să creadă. Credința e darul lui Dumnezeu, responsabilitatea noastră este să le propovăduim cuvântul Evanghelia lui Hristos, să fim gata să suferim pentru asta, orice preț pentru Evanghelia lui Hristos și pentru mântuirea oamenilor, dar Dumnezeu mântuiește, Dumnezeu dă darul lui, femeile care erau pe malul apei, au fost mai multe. Și toate au auzit același cuvânt, toate au auzit același predicator, în același timp, în același loc. Și totuși, din toate acestea, câte au crezut? Una. Lidia, care era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. N-ascultau și celelalte? Ba, ascultau, adică auzeau. Dar în inimă n-au intrat la niciuna din ele. Și spune despre Lidia, ce s-a întâmplat cu ea? Păi ea asculta, oh, ce frumos! Oh, parcă de mult așteptam să ascult așa ceva. N-am mai auzit așa, aș vrea să vă mai aud. Aș vrea să spuneți mai multe, haideți la mine acasă să mai povestiți despre asta. Domnul i-a deschis inima. Domnul i-a deschis inima și a crezut. Și apoi a spus, dacă mă socotiți credincioasă, veniți și intrați în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Domnul i-a deschis inima și a dat harul credinței. Ce taină, ce miracol. Urmează prigonire. Versetul 50. Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății. Au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Experiența asta nu era nouă, au mai avut-o ei, dar a avut-o Domnul. În Gadara, acolo a izbăvit pe îndrăcitul din Gadara, demonizat, peste 2000 de demoni erau într-un singur om și știți toată istoria asta cutremurătoare. Acolo în ținutul gadarenilor și când au venit oamenii din cetate, cum s-au adunat și aici? Toată cetatea s-a adunat și acolo că s-a întâmplat ceva, porcare s-a dus și a spus ce s-a întâmplat aici. Demonizatul, îndrăcitul din morminte de acolo, întreg la minte, dar toată turma noastră s-a prăpădit, toți porcii s-au dus în mare. Și iar era mare confuzie acolo, nu știau oamenii ce se întâmplă. Vin, adevărat, toți porcii s-au dus, toată, ce știu eu, carnea lor pe tot anul. Nu mai aveau pentru anul viitor, acum de unde alt porc? E? Era important porcul, că de asta depindea familia toată. Cum, vezi că tradiția cum se moștenește și cum se duce? Și acum porcul de Crăciun, pregătit bine pentru tot anul viitor să ne ajungă. S-au dus toți, nu mai era niciunul. Nebunul, îndrăcitul din morminte, îmbrăcat, nu l-am văzut îmbrăcat niciodată. Dar nici nu mai strigă, nu mai zbiară, scotea sunete înfricoșătoare, nu trecea nimeni pe locul ăla, legat cu obez de fier și le rupea. Cum putea carnea asta, gândiți-vă să legi cu cătușe de fier și să rup cătușele. Și se julea, dar nu se rupea. Nu îi se rupeau oasele, avea mâinile întregi, avea picioarele întregi. L-au văzut îmbrăcat și în toate mințile. Cine rupea fierul? Demonii din el erau puteri îngrozitoare în omul acesta care rupeau fierul și totuși nu i se rupeau mâinile și nu i se rupeau picioarele. Și ce miracol! Cine putea să facă asta? Păi nu face satana, diavolul, că diavolul l-a umplut până acum și diavolul rupea fiarele. Dar cine a putut să rupă legăturile din el, dinăuntru? Cine a putut să-i rupă legăturile de la nivelul minții? Cine a putut să-i întregească mintea și cine a putut să-l liniștească? Cine a putut să-l îmbrace? Că nu a putut nimeni să facă asta până acum. Aici trebuie să fie degetul lui Dumnezeu. Dar l-au recunoscut pe Dumnezeu? Au crezut? Știți ce au făcut? Ei nu l-au izgonit ca aici. Pentru că le era prea frică. Au văzut ce s-a întâmplat acolo și nu știau care-i pasul următor, ce urmează. S-au dus porcii toți, acum s-au duce vacile sau oile, ne prăpădim, nu mai avem nimica. Deci ei au fost foarte atenți și foarte politicoși. Au rugat pe Iisus să plece din ținutul lor. Unii îl roagă să plece, unii sunt politicoși. Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Alții sunt violenți, care sunt mai religioși, sunt mai violenți. Au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba. Și vedeți că prigonirea se poate stârni în multe feluri, nu numai direct, așa ca să știi că au pus preoții oameni acolo. Și direct, îmbată pe unii și pun pe aia ca să facă, că au fost niște beți acolo, nu, nici poliția nu se mai bagă acolo, nu mai are nimeni treabă. Deci mâna lor e ascunsă, așa, de nu se vede. Iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății, o mișcare politică. Fruntașii cetății, dar cum să ajungi la fruntașii cetății? Cam greu să ajungi la fruntașii cetății, să-i faci pe ăștia să pornească o prigoană împotriva la doi oameni. Păi ăștia au alte probleme, au problemele cetății de rezolvat. Nu-și pierd vremea cu doi care au venit să predice în sinagogă. Nu interesează pe ei prea mult asta. Da, dar pe iudei interesa, pe mai mari iudeilor. Și acum trebuie să găsim o cale să ajungem la fruntașii cetății. Cum o să ajungem la ei? Păi ia cu juncana mea, dacă n-ați fi arat cu juncana mea, nu mi-ați fi dezlegat ghicitoarea, o spus Samson. Și ia să vedem, femeile cu cernice și cu vază, femeile cu femeia, că păi face bărbatul ce vrea ea. Exact, că păi bărbatul e capul, da, dar femeia e gâtul. Păi mișcă cum, tu ești capul, gândești cum vrei, dar mișcă cum vreau eu. Că dacă nu ești, numai dacă ești ca lupul, așa să te întorci cu totul, cu gâtul înțepenit. Prigonire. Au fost prigoniți, toți cei ce voiesc să trăiască cu Evlavia în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Și urmează 7 părăsire, versetul 51. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia. În final au fost părăsiți. Acești oameni, Evanghelia s-a îndepărtat de ei și cu Evanghelia s-a dus orice speranță. Au rămas în păcatele lor. Veți muri în păcatele voastre dacă nu credeți că eu sunt. Și concluzia plinătatea Duhului, versetul 52. În timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt, unii au rămas plini de invidie, s-au umplut de invidie și așa au rămas, de invidie, de ură, de răzbunare. În aceeași cetate, neamurile și alții care au vrut să asculte au devenit ucenici. Unii au devenit fiare, alții au devenit ucenici. Unii au devenit mai răi, alții au devenit mai buni, nu mai buni, au devenit oameni noi. În timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Rezultatul Evangheliei, rezultatul convertirii, rezultatul transformării era că Duhul lui Dumnezeu a venit în viața lor, i-a înfiat și a pecetuit pentru ziua răscumpărării și se manifesta acum într-un fel în ei. Cum? Cu bucurie. Și nu cu orice fel de bucurie. Vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin.